Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratno rubriko pa smo povabili gospo Natašo Gorenc, ki je koordinatorica Dnevov evropske kulturne dediščine v Sloveniji in vsi regionalni sodelavci jo zelo dobro poznajo in vsak ve povedati veliko lepega. Nataša, lep pozdrav.
Lep pozdrav tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Veliko lepega, zakaj? Predvsem, ker si srčna pri tej stvari, Nataša. Zdaj v teh letih smo postali že prijateljici, tudi mi dve. Kako se to navdušenje prenaša na regionalna srečanja oziroma naprej v regionalne skupine? Vsaka vas se čuti nagovorjeno.
Res je.
Nekaj najdejo, nekaj, kar jih povezuje, kar je zanje značilnost.
Res je. Jaz sem še čist pod vtisom včerajšnjega srečanja. Moram reči, da je bilo tudi to zelo srčno. Moram reči, da smo se tudi lepo nasmejali. Predvsem smo pa slišali res veliko lepih zgodb iz vse Slovenije v naši dediščini. Srečanje je bilo pravzaprav namenjeno temu, da se potencialni naši organizatori dogodkov seznanijo s temo in pa z primeri dobrih praks. Milena Antonič iz naše območne enote Maribor, ki ima več andragoških in pedagoških izkušenj, je le-te predstavila v okviru svojega predavanja. Naslov je pa povzela po naslovu kobilčine razstave Dediščina je vendar nekaj lepega. To je podnaslov Umetnost je vendar nekaj lepega. Potem pa je Karin Lavin, akademska slikarka, celo svojo poklicno pot je usmerila v izobraževanje in je predstavila pač principe, ki jih ona je razvila skozi vsa leta, prihaja pa z Krasa. Sonja Vrečič in Marjetka Berlič iz osnovne šole Draga Kobala Maribor Dediščina v šoli povezuje je bil naslov njunega predavanja, kako dediščino predstaviti otrokom. Izjemne stvari so povedale tudi profesorca Alenka Tomšič-Grgurič iz Srednje gradbene geodetske okoljevarstvene šole Ljubljana. Z dediščino gradimo svojo prihodnost. Njihov princip je pa v bistvu dobeh osnovna šola in srednja šola v tem primeru. Da želijo dediščino predstaviti nekotni zaprašen muzejski predmet ali pa dolgočasno stavbo, ampak vedno kot nekaj, kar je živo, kot nekaj, kar nam koristi v našem vsakodnevnem življenju in to na tak način, da ko jih poslušam, bi jaz definitivno rada sedela v njihovih klopeh kot učenka ali pa dijakinja. Slovenski etnografski muzej, ki je gostil srečanje, je bil pa prijazen, da nas je potem tudi vodil po dveh občasnih razstavah, kjer so čebele doma. Vemo, da je bila Slovenija pobudnica dneva čebelarstva oziroma čebel in je to pravzaprav dosti aktualna stvar.
Nataša, zakaj se ta srečanja pripravljajo na novo navduševati?
Jaz mislim, da to ni nikoli končana zgodba. Mogoče dneve evropske kulturne dediščine so zanimivi tudi zaradi tega tematskega pristopa, ker vsako leto imamo drugo temo in nikoli nam ni dolg čas. Letošnja tema, dediščina, umetnost, razvedrilo je idealna za to, da opozorimo, da je dediščina lahko praznik za vas ali pa za mesto in za vse generacije. Lansko leto je vsa Evropa prepoznala pomen kulturne dediščine, ob Evropskem letu kulturne dediščine in to, kako je pomembna za našo identiteto. Kaj nas razlikuje od vsega blaga, ki nam ga ponujajo multinacionalke enakega po celem svetu? Jaz mislim, da je treba graditi na naši identiteti. Poglejte samo naša narečja. Slovenija jih ima nekaj čez 50, ne? Pa nas je 2 milijona, pa še nekaj. Rusija jih ima bistveno manj, jaz mislim, da okrog 30. Poglejte, kakšno bogatstvo je to. Jaz nisem pristaš bila Facebooka, veste, ampak moja službena, bi rekla, dolžnost je bila, da sem se te sodobne komunikacijske poti prijela, ampak zdaj vidim pozitivne stvari tudi v tem. Če imaš prave prijatelje, ne vidiš, kaj vse ljudje počnejo. V najmanjših zaselkih, tudi v mestnih središčih, recimo Ivana Leskovar je nekdanja ravnateljica vrtca Slovenska Bistrica, je na Facebook profilu objavljala, kako v teh dneh, ki so reka zimski, se veste, dolgi večeri, primerni za druženje, pletejo košare iz beke in potem delajo to recimo tudi v Piranu, ki je urbano središče. Natalija Planinski, predsednica društva Bot, kjer to počnejo, oni imajo čakalno listo za te delavnice. Mislim, meni se zdijo te stvari krasne in jaz mislim, da je letos priložnost, da se opozori na vse te stvari, je pa tema letošnja zelo široka, ne? Se pravi umetnost, vse zvrsti umetnosti, razvedrilo. Razvedrilo tudi hobi, a ne, ki so povezani z dediščino, in pa predvsem to, a veste, da se povežemo z ljudmi, s katerimi sobivamo, da skupaj ustvarjamo nekaj dobrega za našo skupnost in da, če to potegnemo iz naše dediščine, mislim, da se nam ne more slabo pisati. Navdihe pa lahko iščemo, ne vem, jaz sem malo brskala po našem arhivu, ne? Mi imamo cel kup enih krasnih publikacij, pod roke mi je prišla izbirke vodnikov Zdravilišče Dobrna dr. Stoparja, kulturni naravni spomeniki Slovenije izhaja v našem zavodu, že ne pretrgoma 60 let, kar se mi zdi res lepa zbirka, tako da če recimo nekaj iz tega poiščete v knjižnicah, tudi v knjigarnah, potem lahko je tudi ena fotografija. Mi smo imeli recimo v letu 2012 temo izkušnja dediščine in smo za naslovno fotografijo, nam je Miha Špiček iz Slovenskega etnografskega muzeja zbral eno krasno fotografijo, ki je nastala v Žireh, Srečo Kolar je njen avtor, fotografija Dedek uči vnuka klekljat. Vse take zgodbe so lahko navdih, da pokažemo, kaj imamo, pa kaj nas določa, da smo takšni, kot smo, da si nismo enaki, ampak da nas združujejo pozitivne vrednote.
Letos jeseni bodo znova tudi slovenski dnevi kulturne dediščine z posebnim poudarkom, zato se zdaj že zbirajo te ideje, pa lokacije, pa kakšne delavnice bodo, kakšna srečanja, kakšni vodeni ugledi, skratka vsako leto nastane res obsežna knjižica teh vabil.
Ja. Duh dneva Evropske kulturne dediščine živi celo leto. Ne? Lansko leto je bilo 450 dogodkov in moram reči, koordinacija, organizacija vseh teh stvari so pa recimo tukaj zelo pomembne občine. Občine lahko zelo veliko naredijo v tem pogledu, da ljudi povežejo. Škofjo Loko moram prav zares izpostaviti, ker od leta 2006, ko smo imeli tam otvoritven dogodek, oni res, mislim, neverjetni so. Jaz mislim, da je skor desetina dogodkov v brošuri v Škofji Loki se dogaja. Mislim, vključijo se vsi, pripravijo res super dogodke. Letos so dnevi pač od 28. septembra do 12. oktobra. 20. aprila je rok za prijavo teh dogodkov na naši spletni strani, tako da tudi poslušalce, poslušalke vabim, da naredijo mogoče, kaj organizirajo, ne se ustrašiti. Vsaka akcija, vsaka pobuda šteje.
Tako in je dobro sprejeta. Vi, Nataša, potem samo pomagate pri koordinaciji, da se da prava vsebina in da se potem to tudi širšo javnost povabi. So pa odzivi zelo lepi in mogoče ob sklepu še, da ovrednotiva. Očitno smo dediščino vendarle zdaj sprejeli in jo znamo umeščati v sedanjost, v našo realnost. So bila leta prizadevanja vseh ljudi iz muzejev in ostalih institucij, da ne bi imeli dediščino za nekaj zaprašenega, ampak bi znali nadeti tudi sodobno preobleko. In mislim, da sodeč po vsem tem, kar sva zdaj govorili, se je to že zgodilo.
Jaz mislim, da so res zelo pozitivni premiki. Veste, tudi v institucijah, kot so, mislim, v muzejih, so res postale, bi rekla, odprte hiše. Niso to samo ogledi pa razstave pa tako naprej, ampak gre za to, da iz stroke, a veste, je bil potreben tudi en premik v glavah, a ne, ker dediščina smo pravzaprav ljudje. Mi imamo strokovne službe, da postavljajo določene standarde, varovanje in tako naprej, vendar vsak izmed nas lahko in more povedati, kaj je njegova zgodba v dediščini. In to morala tudi stroka razumeti in sprejeti. Pozitivni premiki, ki so v zadnjih letih, komunikacija teče v obe smeri, tudi stroka dovoli ljudem, da povejo, kaj je dediščina in to sprejme kot sebe enako. Jaz mislim, da je to zelo pomembno.
Nataša Gorenc, hvala lepa. Če ne drugače, pa znova, ko bo tu blizu september, spomnimo naše poslušalce na vso to množico vabil ob dnevih dediščine.
Najlepša hvala za vabilo v vaš studio. Vedno rada pridem vabljeni, da pokažete, kaj imate, kaj vas določa, ali pa da obiščete kakšen dogodek septembra.
Hvala lepa.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.